Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti na razgovorima u Briselu o evropskom planu za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine. State Department saopštio da je evropski predlog za Kosovo prilika za unapređenje bezbednosti. Vlade Albanije i Crne Gore dogovorile zajedničku izgradnju mosta na Bojani. U Skupštini Crne Gore minutom ćutanja obeležena 30-godišnjica zločina u Štrpcima, kada je iz voza u tom mestu oteto i ubijeno 20 Bošnjaka. Ruski vojni avion oštećen u sabotaži u Belorusiji. Jedna osoba je poginula, 69 povređena u zemljotresu jačine 5,2 stepena, koji je danas pogodio jugoistočnu Tursku. U ovoj emisiji još možete čuti. Zbog snežnih nameta bio je blokiran saobraćaj između Dalmacije i kontinentalnog dela Hrvatske. Najveći problem bili su neodgovorni vozači koji su uprkos zabrani krenuli zatvorenim delom puta. Kata Koprešak iz Hrvatskih autocesta.
Radi se o 12 vozila, negdje 20 osoba i mi smo ih uočili na kamerama i naši vatrogasci krenuli su pješice, kilometar i pol pješice kroz onu snježinu da bi došli do njih, da bi im pružili pomoć.
Snežne padavine napravile kolaps i u Bosni i Hercegovini. Odložena nastava, brojne saobraćajke.
Na Spačama je snijeg otprilike jedno oko 40 cm. Trenutno škola danas ne radi zbog neprohodnosti snijega. Jučer je nestalo struje i nadamo se da će danas doći.
O uticaju rata u Ukrajini na pad stranih investicija u Bosni i Hercegovini, direktor Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske, Saša Ačić.
Suština tog problema je još i dublja, a razlozi za tako nešto leže u, to je broj jedan, politička nestabilnost, koja je jasna i koja je kontinuitet.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o razgovorima u Briselu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Albina Kurtija sa visokim predstavnikom Evropske unije za zajedničku spoljnu politiku i bezbednost Josepom Boreljom i evropskim specijalnim predstavnikom za dijalog Miroslavom Lajčakom. Dvojica evropskih zvaničnika su se najpre odvojeno sastala sa Kurtijem, a potom Vučićem. Zajednički sastanak Vučića i Kurtija treba da počne u vreme trajanja ove misije i da traje do kasnih sati. Što duže traje sastanak, to su veće šanse da se uspešno završi, rekao jedan neimenovani zvaničnik Evropske unije upućen u proces. Vučić je izjavio uoči sastanka da ne treba očekivati nikako istakao kapitulaciju Srbije, niti povratak u 90. Današnji susret Vučića i Kurtija najvažniji je trenutak u procesu normalizacije odnosa u poslednjih 10 godina. Od njih se očekuje da potvrde da prihvataju evropski plan. Ovo bi bio drugi dogovor strana u dijalogu nakon briselskog sporazuma koji je postignut 2013. Za Evropsku uniju prihvatanje plana bi podrazumevalo da strane prihvataju formiranje zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu, te da dokument kao takav predstavlja de facto priznanje kosovske nezavisnosti. Evropska unija i SAD ohrabrile su lidere Kosova i Srbije da prihvate ovaj plan. Zajedničko pismo predsjednika Francuske Emanuela Macrona, nemačkog kancelara Olafa Scholza i premijerke Italije Giorgia Meloni tokom vikenda je stiglo u Beograd i Prištinu. Također i specijalni savjetnik u američkom State Departmentu Derek Scholl potvrdio da je obavio telefonske razgovore sa Vučićem i Kurtijem, gde je izneo da SAD potpuno podržavaju predlog Evropske unije o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Takozvani francusko-nemački plan koga podržavaju SAD za sada nije dostupan javnosti. Strane su ga dobile u jesen prošle godine. Radio Slobodna Evropa je u decembru prošle godine objavila sadržaj plana za koji razni diplomatski izvori tvrde da je najverodostojnija verzija koja je do tog trenutka objavljena u medijima. Plan od 10 tačaka predviđa jednaka prava Srbije i Kosova, poštovanje teritorijalnog integriteta i nepovredivost granica, priznanje državnih simbolja, Angola te otvaranje diplomatskih misija Srbije i Kosova u sedištima respektivnih vlada. Ne spominje se u planu mogućnost članstva Kosova u Ujedinjenim nacijama, ali se eksplicitno kaže da se Srbija neće protiviti članstvu Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji. Pitanje formiranja zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovo, doduše ne sa tim nazivom, se spominje u smislu posebnog aranžmana za srpsku zajednicu na Kosovo. Također se predviđa formalizovanje statusa Srpske pravoslavne crkve na Kosovo i pružanje snažnog nivoa zaštite srpskom verskom i kulturnom nasljeđu i verskim objektima u skladu sa postojećim evropskim modelima.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa o snežnom nevremenu u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. 500 ljudi koji zbog blokiranih saobraćajnica prema Dalmaciji nisu mogli da nastave put. Provelo je proteklu noć u prihvatnim centrima u Lici, Dalmatinskom zaleđu. Autoput Zagreb-Split na deonici Posedar je Sveti Rok je otvoren, ali samo za lična vozila i samo u smeru prema moru, dok prema Zagrebu ostaje zatvoren. Najveći problem bili su neodgovorni vozači koji su uprkos zabrani krenuli zatvorenim delom autoputa. Zahvaljujući Hrvatskoj gorskoj službi spasavanja, njihovo izvlačenje završeno je oko 5 sati ujutro, javlja Eni Zebić.
Do ranih poslijepodnevnih sati nije uspostavljen cestovni promet između kontinentalnog dijela Hrvatske i Dalmacije. Zatvorena autocesta Zagreb-Split na dionici Posedar je Sveti Rok zbog orkanske bure, a zbog snijega su zatvorene i neke lokalne ceste oko Plitvica, ali i oko Gračaca. U Lici pada gusti snijeg, ralice su na terenu, ali za sada bez pomaka. Veliki broj putnika proveo je noć u prihvatnim centrima u Lici, ugostiteljskim objektima, po privatnim kućama, ali i u automobilima na odmorištima. Prihvatni centri organizirani su u Gospiću, Gračacu i Korenici, ali i sa dalmatinske strane u Obrovcu i Kninu. Dio putnika se vratio na svoja polazišta, a za one koji ne odustaju, policija je sa kontinentalne strane prije podne formirala konvoj predvođen ralicama koji je autocestom krenuo u smjeru Dalmacije. Međutim, nakon nekog vremena se zbog jakog snijega od toga odustalo. Portal 24 sata HR javlja da ima vozača koji samo inicijativno formiraju kolone i kreću. Do pola pet ujutro noći sa nedjelje na ponedjeljak trajalo je spašavanje neodgovornih vozača koji su usprko zabrani krenuli zatvorenom dionicom autoceste A1 između Posedarja i Svetog Roka. Za naš program govori Kata Koprešak iz Hrvatskih autocesta.
Određena vozila su izignorirala zabranu prolaska autocestom, uputili su se na svoju ruku misleći evo ga, pa tu ne puše, znate, jer autocesta se ne zatvara u onoj točki gdje puše bura, nego se zatvara prije, razumijete. Radi se o 12 vozila i negdje 20 osoba, mi smo ih uočili na kamerama i naši vatrogasci krenuli su pješice, kilometar i pol pješice kroz onu snježinu da bi došli do njih i da bi im pružili pomoć. Pomogli su nam i djelatnici HGSS-a, jutro su pola pet uspjeli smo te ljude izvući nekako, razumijete. Dakle, to vam je otprilike bilo kao da na križanju prođete kroz crveno.
Prema Dalmaciji može se samo željeznicom. Posljednja takva situacija sa prekidom cestovnog prometa prema Dalmaciji zabilježena je davne 1998. kada još nije ni bilo autoceste. Tada je prekid trajao 5 dana. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Nakon Hrvatske o nevremenu u Bosni i Hercegovini. Protekla 2 dana snijeg je padao na području opštine Srebrenica i doneo velike probleme stanovnicima seoskih područja zbog nanosa i do 1 metra, pa nema struje ni telefonskog signala. Putevi su neprohodni, pa škole ne rade. Sva mehanizacija za zimsko održavanje puteva je na terenu, kao i ekipe elektrodistribucije. Snijeg je prestao da pada, što bi trebalo da olakša normalizaciju stanja. Više pojedinosti Sadik Salimović.
Najugroženija su sela Luka i Kruševo Do, koja su od Srebrenice udaljena 52 km. Snježni nanosi su visine do 1 metra, pa će mehanizaciji trebati vremena da očisti ovu dionicu. U ovim selima od juče nema struje, nema mobilnog signala, pa nismo uspjeli nikoga kontaktirati. Bez struje je i selo Osmače, kaže Hakija Hamzić.
Na Osmačama je snijeg otprilike jedno oko 40 cm. Trenutno škola danas ne radi zbog neprohodnosti snijega. Također, jučer je nestalo struje, nadamo se da će danas doći, da će elektrodistribucija to popraviti.
Selo Poznanoviće je od Srebrenice udaljeno 29 km. Put je neprohodan, pa djeca nisu otišla u školu. Ibro Smajlović.
Pa slučaj ima onaj jedno dvoje cenata, što tiče Poznanovića bio, a osnovaće garant ima 4 cenata. Nema ni struje, jer uve djeca idu u školu, dozgo, da.
Služba za zimsko održavanje je od jutarnjih sati na terenu. Darko Grujičić, opštinski načelnik za urbanizam, vodi aktivnosti na čišćenju puteva.
Snijeg je napadao u velikim količinama, čitava teritorija opštine Srebrenica je u toj nekoj teškoj situaciji što se tiče snijega, međutim mi smo angažovali sve firme koji su na zimskom održavanju, sve mašine su na terenu i mislim da će u toku dana sve biti očišćeno i da će svi putevi biti pruhodni.
I ekipe elektrodistribucije su na terenu, kaže Grujičić.
Imaju problem na nekim dalekovodima, međutim njihove sve ekipe su na terenu i nadam se da će u toku dana i tu se riješiti. A što se tiče telefonije, imamo obećanje iz MTEL-a da su također ekipe na terenu i da čini se da što prije otkloni kvarove.
Pripadnici civilne zaštite daće doprinos u saniranju šteta od snijega. Adem Mehmedović, rukovodilac opštinskog štaba za civilnu zaštitu.
Nemamo poziva o ugroženosti stanovništva na području naše opštine. Takvih poziva nismo imali ni u proteklim danima. Ukoliko ih bude, mi kao civilna zaštita naravno stojimo na raspolaganju i reagovat ćemo u skladu sa mogućnostima. Ništa neobično za ovaj period godine i za mjesto na kojem i gdje živimo.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18:22.
O odnosima Crne Gore i Albanije. Vlade dve zemlje održale su u Podgorici zajedničku sednicu nakon koje je potpisan sporazum o zajedničkoj izgradnji mosta na reci Bojani. Javlja Lela Šćepanović.
Crna Gora i Albanija su u potpunosti posvećene evropskim integracijama, odnosi dvije države su odnosi za primjer na Zapadnom Balkanu. Ocijenili su u Podgorici premijeri Crne Gore i Albanije Dritan Abazović i Edi Rama nakon zajedničke sjednice vlada dvije države.
Mi smo posvećeni u potpunosti evropskim integracijama, svoju zajedničku budućnost vidimo u Evropskoj uniji i želimo da damo doprinos da se odavde pošalje i ta poruka.
Abazović je još rekao.
Mislim da odnosi koji ima vlada Crne Gore sa vladom Republike Albanije su odnosi za primjer na Zapadnom Balkanu.
Edi Rama je nakon sjednice kazao da su Albanija i Crna Gora više nego susjedi i da zajednički mogu odraditi bolje rezultate. Nakon zajedničke sjednice potpisan je i sporazum o izgradnji mosta na rijeci Bojani koji će povezivati najjužniju crnogorsku opštinu Ulcinj i albanski turistički centar Velipolje. Dvije države će podijeliti troškove izgradnje mosta, a prema Abazovićevim riječima on će koštati ukupno 20 miliona. Pored toga, danas je potpisano još 9 sporazuma iz odbrane zdravlja, socijalne zaštite, energetike, ribarstva, zaštite bilja, sporta, kulture i medija. Ovo je inače druga zajednička sjednica vlada dvije države nakon 4,5 godine pauze od prve zajedničke sjednice u Skadru u julu 2018. Tadašnju vladu je predvodio premijer Duško Marković iz Demokratske partije socijalista koja je poslije poraza na izborima u avgustu 2020. prešla u opoziciju. Rama je govoreći o regionalnoj inicijativi Otvoreni Balkan ocijenio da je ona neophodna kako bi se olakšao svakodnevni život, te da je u potpunosti kompatibilna sa vrijednostima i zahtjevima berlinskog procesa. On je rekao i da će na narednom samitu pozvati sve da pristupe ovoj inicijativi. Rama je poručio i da se u toj inicijativi ne traži, kako je kazao, nikakva skrivena ruka, ni Kinezi, ni Rusi, ni Marsovci. Ovo je naša inicijativa, poručio je Rama. Rama je zahvalio premijeru Abazoviću na želji da organizuje samit Otvorenog Balkana u junu u Crnoj Gori, a Abazović pojasnio da je u pitanju neformalni samit.
Da bi mi uskoro mogli da organizujemo jedan neformalni sastanak gdje bi pokušali da dovedemo sve lidere Zapadnog Balkana da bi stvarali jednu atmosferu ovakvu kakvu mi danas ovdje imamo.
Iako oba premijera zagovaraju Otvoreni Balkan, Crna Gora, za razliku od Albanije, podsjetimo, nije članica te inicijative. Ulasku se protive opozicione partije na čelu sa DPS-om predsjednika Mila Đukanovića uz ocjene da su motivi ovog povezivanja velikodržavni projekat. Inicijativa je neprihvatljiva i za Bošnjačku stranku i dio albanskih partija, dok inicijativu podržavaju Prosrpski demokratski front, Socijalistička narodna partija i Abazovićeva URA. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
O 30. godišnjici zločina u Štrpcima. Pre početka sednice Crnogorskog parlamenta poslanici su minutom ćutanja odali počast žrtvama na inicijativu Amera Smajlovića iz Bošnjačke stranke. Poslanica Socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović-Stanković je pozvala parlament da što pre usvoji rezoluciju o Štrpcima.
Obzirom da se danas navršava tačno 30 godina od otmice u Štrpcima, od jednog monstruoznog zločina koji se desio 27. januara, to je februara 1993. godine, pozvao bih Skupštinu da počnemo ovu Skupštinu minutom ćutanja i proučenom dovom čast stradalim, nevino stradalim civilima u vozu Lovćen koji je saobraćao na relaciji Beograd-Bar.
Naravno da potpunosti Socijaldemokratska partija podržava stav uvaženih kolega iz Bošnjačke partije, ali želimo da naglasimo da nije samo to dovoljno reći, nego je vrlo važno podsjetiti na sljedeće, da ko u Crnoj Gori zaboravi današnji datum, taj je odustao svoje budućnosti. Da posjetimo javnost da počinioci ovakvog gnusnog zločina ratnog još uvijek nisu pronađeni. Oteti su ljudi tada iz voza, znate li zašto? Samo zato što su bili Bošnjaci. Samo zato što su imali drugačije ime i prezime. To je jedna od najsramnijih epizoda u pozitivnoj istoriji. I za to smo dužni svakodnevno da opominjamo, da posjećamo i da insistiramo da se izvršioci ovako teškog ratnog zločina privedu pravdi, da se pronađu. Prema tome, insistirat ćemo na tome i ono što je jako važno, apelujem da Skupština Crna Gora što prije usvoji rezoluciju o Štrpcima. Znate da su kolega Adnan Striković i koleginica Ida Zoranić već imali tu inicijativu i smatram da ovako visoki dom treba da donese jednu ovakvu rezoluciju.
Poslanica Socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović-Stanković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O uticaju rata u Ukrajini na pad stranih investicija u Bosni i Hercegovini. Ulaganja u privredu iz inostranstva u toku 2022. su za 26% manja nego u 2021. Kažu za naš program u Državnoj agenciji za promociju stranih investicija. Dodaju da je na pad stranih investicija najviše uticao rat u Ukrajini. Analitičari i predstavnici poslovne zajednice sa druge strane tvrde da je BiH sve manje zanimljiva investitorima zbog nestabilne političke situacije i komplikovanih birokratskih i pravnih procedura. Sve više se kao problem za ulagače nameće i nedostatak radne snage zbog odlaska stanovnika u zapadne zemlje. Više pojedinosti Milorad Milojević.
Strane kompanije i pojedinci iz inostranstva u prvih 9 mjeseci prošle godine u Bosnu i Hercegovinu uložili su blizu 430 miliona evra. U Državnoj agenciji za promociju stranih investicija, FIPA, ističu kako su na pad stranih investicija najviše uticali rat u Ukrajini, poskupljenje cijena energenata te hrane. No analitičari i predstavnici poslovne zajednice sa druge strane tvrde da je BiH sve manje zanimljiva investitorima i zbog nestabilne političke situacije i komplikovanih birokratskih i pravnih procedura. Direktor Unije Udruženja poslodavaca Republike Srpske Saša Ačić navodi da je u posljednjih nekoliko godina u tom BiH entitetu ukinuto niz parafiskalnih nameta te da su smanjena i određena poreska opterećenja. I to, kako kaže, nije pomoglo da se privuku strani ulagači.
Kad bi ušli još u strukturu investicija, onda bismo dobili još porazniju sliku, vidjevši da značajan broj tih investicija na neki način uđe pa se vrati u zemlje odakle je ta investicija došla. Suština tog problema je još i dublja, a razlozi za tako nešto leže u, to je broj jedan, politička nestabilnost koja je jasna i koja je kontinuitet.
Sa druge strane, u udruženju poslodavaca drugog entiteta, Federacije BiH, osim političke nestabilnosti i spore birokratije, kao ključan problem vide u nedostatku radne snage. Predsjednik Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Federacije BiH Adnan Smail Begović.
Pogledajte što se dešava sa radno sposobnim stanovništvom. Znači, odlazi masovno. Ko će sad ovdje doći da investira kad nema radnika?
On dodaje da samo u entitetu Federacija BiH nedostaje oko 300.000 radnika da bi se ispunio evropski prosjek da na jednog penzionera dođu dva zaposlena.
Zaista se ovdje mora ozbiljno ozbiljiti ovaj poslovni ambijent, da ga popravimo, da napravimo, da je stimulativan, da je poreski prihvatljiv, da i onda će ljudi početi dolaziti. Dakle, vi ovdje sad hoće da dođe da pravi fabriku, prva stvar će čekati jedno dvije godine građevinsku dozvolu.
Bosna i Hercegovina ima državno ministarstvo za ekonomske odnose, ima i državnu agenciju zaduženu za privlačenje stranih investicija. Postoji ministarstva koja se tim pitanjem bave i na entitetskim nivoima, te u kantonima u Federaciji BiH. Osim toga, na državnom nivou djeluje Vanjsko-trgovinska komora, dok privredne komore djeluju u entitetima i kantonima. Rad svih tih institucija morao bi biti aktivniji i koordinisaniji da bi se privukle strane investicije, kaže za Radio Slobodna Evropa izvršni direktor Udruženja ekonomista SWOT, Saša Grabovac. Grabovac dodaje kako je situacija u Ukrajini jeste sigurno uticala i na stanje u BiH. On ističe kako bi se diplomatsko-konzularna mreža Bosne i Hercegovine morala koristiti više u svrhu promocije BiH kao zemlje za ulaganje.
Očigledno je da se ne koristi na najbolji način, da to nekako nije ni prioritet u radu naših diplomatsko-konzularnih predstavništava. Ono što imamo s druge strane, imamo i dosta razuđenu, neusaglašenu mrežu nekih predstavništva. Republika Srpska ima recimo svoja križetna predstavništva u nekoliko zemalja.
Strani kapital prema zvaničnim podacima najviše se ulaže u financijske uslužne djelatnosti, trgovinu na veliko, proizvodnju baznih metala, proizvodnju i snabdijevanje električnom energijom, plinom i parom. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ekološke teme u Bosni i Hercegovini. Pod pritiskom ekoforuma iz Zenice, multinacionalna kompanija ArcelorMittal u BiH mora da unapredi zaštitu životne sredine. Među merama koje mora da sprovede je saniranje deponije sa desetinama miliona tona industrijskog otpada. Više u prilogu Arnesa Grbešića.
Život u zeničkom naselju Tetovo u blizini kompanije ArcelorMittal nije nimalo prijatan. Kaže to predsjednik mjesne zajednice Tetovo Ahmed Šišić, čija je kuća udaljena oko pola kilometra vazdušne linije od Mitalovih pogona u Zenici.
Sad ovaj novi dimnjak što su radili kao navodno Čelčani, kad stojiš ispred ambulante i suda snijeg pada kad pusti, kaže filteri, ba kakvi filteri?
U blizini ArcelorMittala u Zenici je i mjesna zajednica Donja Gračanica, odnosno bosansko-hercegovačkog dijela multinacionalne korporacije za proizvodnju čelika. Prema zaštiti životne sredine nije zadovoljan i predsjednik ove mjesne zajednice Muris Šarić.
Ma deponija velika tamo u Tetovu i Gradišću, a sad su u krugu željezare ogromnu količinu troske napravili. Ogromnu količinu.
Nakon nedavnog zagađenja rijeke Bosne u blizini pogona ArcelorMittala u Zenici, iz uprave je saopšteno da taj incident predstavlja veliko iznenađenje. Navedeno je i da kompanija godinama ulaže u sisteme za smanjivanje uticaja na okoliš i bilježi značajna poboljšanja u toj oblasti. Krajem decembra prošle godine, međutim, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva poništilo je vodnu dozvolu Mitalu nakon žalbe zeničkog udruženja Ekoforum. Predstavnik ove organizacije je profesor Samir Lemeš.
Prvo što treba da urade, treba da pribave okolišku dozvolu za odlagalište industrijskog otpada Rača, odnosno da urade studiju o zatvaranju, jer su oni najavili da će zatvoriti tu industrijsku deponiju koja već 15 godina radi bez dozvole.
Riječ je o milionima tona industrijskog otpada.
Otprilike nekih 70 miliona tona industrijskog otpada i to je jedna ogromna površina za koju se čak navodno ne zna ni ko je vlasnik, tako da to je baš ogroman problem. Jedna od još važnijih stvari, jedna od obaveza koju treba da urade, to je odvajanje otpadnih voda.
Pod pritiskom Ekoforuma, međutim, dio okolinske dozvole nisu postale rješenja koja sama korporacija ArcelorMittal koristi u Europskoj uniji, dodaje profesor Lemeš.
Novi zakon zaštite okoliša, koji je stupio na snagu u martu prošle godine, propisuje da se na sva postrojenja u Bosni i Hercegovini primjenjuju najbolje raspoložive tehnike koje važu u Europskoj uniji. I mi smo našli u tom evropskom dokumentu primjere kako postoji tehnologija koja se primjenjuje već 20 godina. Od 10 primjera, 5 je u vlasništvu ArcelorMittala. Mi smo insistirali da upravo to uđe u okolinsku dozvolu, međutim, ArcelorMittal je rekao izričito ne, mi to nećemo, mi ćemo naći neko alternativno rješenje.
Ni stanovnicima okolnih naselja nije prihvatljiva prljava industrija koja se koristi u Zenici. Još jednom Muris Šarić iz Zeničke mjesne zajednice Donja Gračanica.
Uključuje me da je u sve umiješana čisto i politika iz nekih razloga. Jer da se na ovakav znak i na ovako zagađenje daje okolinska dozvola, mislim to me vodi na tome da je to kriminal čisti.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Dnevnoet RS. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Meksiko je odlučio da preispita svoj pristup prema tražiteljima azila, naročito onima za koje smatra da će verovatno ići u Sjedinjene Države, nastojeći da spreči preopterećenost sistema koji posljednjih godina beleži značajno povećanje zahtjeva za azilom. Odluka je doneta pošto je američki predsjednik Joe Biden 21. februara predstavio predlog za ograničavanje prava na azil u Sjedinjenim Državama, koji mnogi porede sa strogom imigracionom politikom Donalda Trumpa, u svjetski mediji. Meksička agencija za pomoć izbjeglicama pokrenula je pilot program u Južnom Meksiku kako bi istražila ubrzanje postupka odbijanja azila onima za koje smatra da će verovatno ići dalje u Sjedinjene Države. Međutim, naglasio je CNN, nakon što je Bidenova administracija predložila nova pravila o azilu, Meksička agencija je najavila odustajanje od pilot projekta zbog zabrinutosti da bi ubrzano odbijanje zahtjeva za azil zapravo moglo povećati broj ljudi koji će htjeti da ostanu u Meksiku, a koji su krenuli sa idejom da odu u SAD. Broj migranata na američko-meksičkoj granici u porastu je od prošle godine, sa sve većim brojem ljudi iz Venezuele, Kube, Nikaragve i Kolumbije, ističe CNN, ukazujući da mnogi beže od represivne vlade i oštrih ekonomskih pritisaka. Bidenova administracija je predstavila novo pravilo prema kojem se pretpostavlja da oni koji ilegalno pređu granicu nemaju pravo na azil. To bi također omogućilo brzu deportaciju svakoga ko prvo nije tražio zaštitu u drugoj zemlji kroz koju je prošao ili nije upotrebio aplikaciju da unapred zakaže sastanak vezan za zahtjev za azil, ukazuje Washington Post. Mnogi kritičari su uporedili Bidenove predloge sa Trumpovim pokušajem zabrane tranzita, koji je sud blokirao. Međutim, Trumpova politika je, prema oceni Washington Posta, bila nesumnjivo stroža, pošto je ilegalne prelaze granice automatski smatrala nepodobnim. Bidenov plan, dodaje list, predviđa humanitarne izuzetke i omogućava ljudima da iskoriste druge postupke. Ipak, ističe Washingtonski list u analizi, nova politika označava značajan odmak od onoga kako je Biden govorio o tim pitanjima pre samo nekoliko godina, kada je kritikovao Trumpa zbog prisiljavanja ljudi da ostanu van SAD dok podnose zahtjev za azil i naglasio teškoće sa kojima su se ti ljudi suočavali. Zagovornici imigracije oštro su kritikovali Bidena zbog novog predloga, piše Guardian. Bidena su također kritikovale kolege demokrate na Capitol Hillu, pozivajući ga da odustane od te ideje. U zajedničkoj izjavi demokratski senatori Robert Mendes, Cory Booker, Ben Ray Lujan i Alex Padilla su naveli da su duboko razočarani novim predloženim pravilom koje, kako kažu, održava štetan mit da su tražitelji azila pretnja ovoj zemlji. Dok pojedine demokrate poručuju da Sjedinjene Države ne bi trebalo da ograniče legalne puteve za ulazak u SAD, već bi trebalo da ih prošire, Američka unija građanskih sloboda, koja je osporila slična ograničenja azila pod Trumpovom administracijom, navodi da će tužiti Bidenovu administraciju ako se pravilo usvoji.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa ORG.
Pri kraju emisije još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Aljbin Kurti na razgovorima u Briselu o evropskom planu za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine. State Department saopštio da je evropski predlog za Kosovo prilika za unapređenje bezbednosti. Vlade Albanije i Crne Gore dogovorile zajedničku izgradnju mosta na Bojani. U Skupštini Crne Gore minutom ćutanja obeležena 30-godišnjica zločina u Štrpcima, kada je iz voza u tom mestu oteto i ubijeno 20 Bošnjaka. Ruski vojni avion oštećen u sabotaži u Belorusiji. Jedna osoba je poginula, 69 povređena u zemljotresu jačine 5,2 stepena, koji je danas pogodio jugoistočnu Tursku. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.